Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgalaa ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetirbaandii 25 kiloherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoon roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walduraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Fagoo fi dhiyoorraa karaa raadiyoo saatalaayitii marsarii tiilee fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfina bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu nageenyi badhaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Oromoo kan sa'aatii kanaa kunoo amma eegaleera. Sagantaa keenya har'aa keessattis qophiilee garaagaraa qiqindeeffannee dhiyaanneerra. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qindaa'anis beeksisuun hanga xumuraa kan isin faana turu an liiban gadaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee isin biraan ga'uuf teenyu wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisaa jalqabarratti oduutu caqasama. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wayyaaniin marroo sadaffaaf hojiirra oolchuuf ibsuu ishee ilaalchisuun qophiin qindeeffanne ammoo oduun akkuma raawwatameen gama keessaniin gahama. Mootummaan abbaa irree wayyaanee diddaa ummataa ukkaamsuu fi yaada ummataa gara dabarsuuf maqaa hidhamtoota siyaasaa gadhiisaa jiraan nagada siyaasaa ishee gaggeeffataa jirti. Gama kaaniin garuu ammas ilmaan Oromoo hedduu jumlaan hiitee dararuu fi haala suukkanneessaatiin ajjeesuu jabeessitee itti fuftee jirti. Murni bicuu wayyaanee tun. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma kanarratti gabaasaa bal'aa qopheeffanne ammoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti isin dhaqqabsiifna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan jechaa amma gara jaala oduu dubbisuttiin isin dabarsa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Godina Lixa Shaggar magaalaa Ambootti warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa Fincilli xumura gabrummaa itti fufuun gabaasame. Muddee 21 bara 2016 godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo keessatti uummanni Oromoo fi ilmaan isaa gootonni qeerroo barattoonni Oromoo warraaqsa biyyaalessaa Fincila xumura gabrummaa fi gaafii mirga abbaa biyyummaa itti fufanii jiru. Kana malees qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii ilaalessaan akka fudhatames ibsamee jira. Fincilli xumura gabrummaa akka haaraatti dhoohe kun mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Ambootti eegaluun manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa Caree fi mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Liiban Maccaatti darbuudhaan barattoota kolleejjii fi jiraattota magaalattii kan hirmaachisa ta'uu maddeen keenya dabaluudhaan ifa godhan. Diddaa bifa haaraan magaalaa Ambootti eegalame kanaanis barattoonni fi uummanni Oromoo magaalaa Amboo keessaa humnoota diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfiilee jajjaboo fudhachuun wayyaanee akkaan akka muddanis ibsamee jira. Haaluma kanaan poolisii wayyaanee diddaa barattoota Oromoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Caree Amboo keessaa dura dhaabbachuudhaaf olii fi gadi fiigaa ture irratti barattoonni tarkaanfii akka fudhatanis ifa ta'ee jira. Haaluma walfakkaatuun Fincila xumura gabrummaa gaafa muddee 21 bara 2016 magaalaa Ambootti bifa haaraan dhoohe kanarratti uummanni Oromoo magaalaa Amboo keessaa barattootaaf hirmaannaa guddaa taasiseen seensa magaalattii irratti konkolaataan geejibaa Starbaas jedhamu kan qabeenyummaan isaa kan wayyaanee ta'e irratti tarkaanfii fudhateen barbadeessuun hojiin ala akka taasises ibsamee jira. Konkolaataan diinaa kamuu akka magaalattii keessa hin qaxxaamurre taasisuus gabaasni arganneef godhama. Guyyaa kanaa qabee magaalaan Amboo waraana wayyaanee command postiin hoogganamu agaaziidhaan weeraramtee goolamuu akka itti fufte maddeen gabaasanii jiru. mootummaa abbaa irree wayyaanee hidhamtoota nan gadhiisa jechaa gama kaaniin immoo hidhaa jumlaa babal'isaa fi hidhamtoota mana hidhaa keessatti haala suukaneessaa ta'een ajjeessaa jiraachuu maddeen saaxilan. Mootummaan murna bicuu wayyaanee fincila xumura gabrummaa fi gaafii mirga baabiyyummaa uummanni Oromoo finiinsaa jiruun wal qabate ilmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaa'aman jumlaan qabee manneen hidhaatti naquudhaan hiraarsuu jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya oduu nuun gahanii ni fagodhan. Ilmaan Oromoo wayyaaneen hidhaman manneen hidhaa keessatti haala suukaneessaa ta'een ajjeefamaa fi nyaata dhoorkatamuudhaan dirfamaa akka jiranis baramee jira. Akka kanaan godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataarraa kan hidhaman lammiin Oromoo obbo Tashoomaa Laggasaa jedhaman haala suukaneessaadhaan mana hidhaa keessatti akka ajjeefaman oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kun dabaluudhaan hubachiisee jira. Waraanni wayyaanee keessattuu humni agaazii jedhamu Oromiyaa marara naanna'uudhaan ilmaan Oromoo nagaa jumlaan qabee hidhaatti guuruu jabeessee itti fufus uummanni Oromoo garuu hidhaa fi ajjechaan furmaata ta'ee fincila xumura gabrummaa itti jirurraa duubatti hin deebisu jechuudhaan diddaasaa cimsee akka itti fufee gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira. Qophiilee keenyaaf an hordofaa.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiloohertzii 11,000 fi 810 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale itti fufeera. Murni bicuu abbaa irree taate wayyaaniin maastar pilaanii magaalaa Finfinnee uummanni Oromoo wareegama qaalii kaffalee yeroo lama haqsiisee ammas irra deebitee yeroo sadaffaaf hojii irra oolchuuf qophaa'u ishee karaa miidiyaa mataa isheen ibsaa jirti. Kana ilaalchisuun qophii qindeeffannee amma kanatti haasuun isinii dhiyeessina nu faana bu'a.
Malkaa Oromoota wiisumaa jabduu lama Finfinnee biisuudhaan akkamii guutuu lama. Jiji maaliif godaantaa godaanii yoo jedhanii ajjeesii rakkisuudhaan lafa keessatti siin. Keenya baajjiitti gurbaa kan deemaa teessumaa nafinuu karoo keenya. Lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama.
Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee dhiigalmaan Oromootiin haqamee deebisamee hojiirra oolfamuuf wayyaaneen dhaadatamuun qabsootti jiramu jabeessa malee laaffisuun.
Maastar pilaanii jedhanii sanyiitti dhugumuu malaanii Oromummaa keenya baan tokko taane akkanni na olkaane.
Murni saamtuu fi ajjeeftuu wayyaaneen maastar pilaanii magaalaa Finfinnee dhiigalmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaa'aman dhangalaasaniin akka haqamu taasisan ammas hojiirra oolchuuf yaalii kan biraa eegaluu ishee karaa miidiyaa ishee kijibaan beeksifataa jirti. Karoorri maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mootummaa abbaa irree wayyaaneen baafame kun Oromiyaa iddoo lamatti kutee Oromoo lafa saarraa buqqaasuu fi lafa dhablee taasisuu irra darbee biyya Oromiyaa jedhamtu balleessuuf kan akeekkatedha. Ilmaan Oromoo shira diinaa kana hubatanii fi adeemsa akkasumas akeeka diinaatti dammaqan bara 2014 ji'a eblaa keessa diddaa jabaa mul'isan. Diddaa ebla 11 bara 2014 yuunivarsiitii Jimmaatti gootooti qeerroo barattooti Oromoo karoora maastar pilaanii magaalaa Finfinnee mormuun mul'isan guutummaa Oromiyaa wal gahim. Diddaa kanarratti irra jireessi isaanii barattoota yookiin dargaggoota kan ta'an lammiileen Oromoo 78 ol ta'an lubbuu isaanii qaaliitti wareegan. Haa ta'uti mootummaan abbaa irree wayyaanee diina inni kaan uummata Oromoo taate diddaa uummataa muddamtee maastar pilaanii Finfinnee dhiiseera jette booda otoon turiin dheekkamsa uummataa tasgabbeesseera. Uummannis dhimmicha dagateera jechuun yeroo lammaffaaf karoora maastar pilaanii Finfinnee hojiirra kan oolchitu ta'uu labsite. Sirni murna bicuu irraa ijaaramte wayyaaneenis inumaa kana booda dirqiin akka oolu dhaadatte. Jaallattanis jibbitanis karoorichi hojiirra ni oolaan dhaadannoo ishee ta'e. Labsamuu karoora maastar pilaanii magaalaa Finfinnee marroo lammaffaatti kan aare uummanni Oromoo ammas fincila isaa itti fufe. Dhaadannoo wayyaanee jaallattanis jibbitanis maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojiirra ni oola jedhuuf otoon jilbeenfatiin ammas Oromoon fincila isaa golee Oromiyaa mara keessatti sagalee tokkoon mul'isuuf dhageessisuu eegalem. Haaluma kanaan seenaan kan hin daganne gaafa sadaasa 12 bara 2015 bifa haaraan godina Shawaa Lixaa Ona Dandii magaalaa Geencitti Mormin Master Plani Magala Finfinne Barattoota Oromo Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffaa Gincin Eegale Guyyoota Muraasa Keessatti Guutummaa Oromiyaan Walga'e Mormii Master Plani Bifa Haaraan Bara 2015 Keessa Eegale Kanaan Walqabates Ilmaan Oromo 2000 Ol Lubbuu Isaanii Kan Itti Dhaban Yoo Ta'u Diddaan Ummata Oromo Kun Mormii Master Plani Irra Darbe Fincila Diddaa Gabrummaa Duraan Ture Gara Warraaqsa Biyyaalessaa Fincila Xumura Gabrummaatti Ol Guddate Kanaanis Dhaadannoon Jaallattanis Jibbitanis Hojiirra Ni Oola Jedhu Hafe Waan Ummanni Hin Feene Hojiirran Oolu Jechuun Wayyaaneen Karooricha Dhiisuu Ishee Labsuuf Dirqamte Fincilli Xumura Gabrummaa Garuu Itti Fufe Karoora Master Plani Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Walqabate Mormiin Ka'e Erga Gara Warraaqsa Biyyaalessaa Oromiyaa Fincila Xumura Gabrummaa Fi Gaaffii mirga abbaa biyyummaatti jijjiirame asis jabaateetti fufuun dhumaatii ilmaan Oromoo hedduuf sababa akka ta'es ni beekama. Keessattuu Irreecha Onkoloolessa 2 bara 2016 magaalaa Bishooftuu Hora Harsadee irratti Wayyaaneen Ummata Oromoo fincila caaluuf kakaasurra darbee addunyaa biratti dhageettii guddaa akka argatu taasise diina ammoo mataa qaqqabachiisuu fi rifaasisuu danda'eera. Irreecha kanarrattis ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefaman. Dhumaatii kana booda egaa jechuun barii Irreechaa ummanni Oromoo bal'aan aarii guddaan ka'uun guutummaa Oromiyaa keessatti tokkummaan diddaa mul'iseen Wayyaanee caalaatti hudhee qabe. Keessattuu tarkaanfilee qabeenyaa diinaa, qabeenyaa lukkeelee Wayyaanee fi shariikoota ishee ta'an, ergamtoota ishee fi waajjiroota jala ishee OPDO ta'an irratti tarkaanfilee barbadeessoo fudhate. Kanarraa ka'uunis Wayyaaneen takkaa ta'ee kan hin beekne labsii muddamaa ji'a ja'aaf turu baafatuun biyyatti addattamo Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jala galchite. Mootummaan murnabi cuufee nama nyaataa Wayyaaneen lola ummata Oromoo wajjin seentee muddamaa jirtu waan waggaa tokko kana keessatti ta'aa jiru dagatuu fi muddamuun karoora saaminsa lafaa fi Oromoo lafa saarraa buqqaasu kan mormii jabaa ummati Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti keessattuu magaalota Oromiyaa 250 ol keessatti al tokkicha sagalee tokkoon itti kaasiseen caasaan bulchiinsaaf tikaashee hojiin ala taasisee biyyi Oromiyaa to'annaa waraanaa ala taasisuurraa akka dhaabbatuuf karaa ergamtuu ishee OPDO'n maastar pilaanii dhaabeera ergaa jedhu erga dabarsitee booda kunoo ammas marroo sadaffaaf hojiirra oolchuuf abbalaa akka jirtu karuma miidiyaa isheetiin ifa taasifteetti. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee walqabatee ummanni Oromoo qabsoo bifa haaraaf qindaa'aa ta'een gaggeessuu eegaleen yoo xiqqaate waggaa tokko keessatti ilmaan Oromoo 2000 ol ta'an itti dhumaniiru. Kumoota hedduun kan lakkaa'aman hidhaatti naqamuun dararaaf saaxilamaniiru. Kanneen hafan kumoota kurnaniin oliin lakkaa'aman ammoo baqattummaaf saaxilaman. Ummanni Oromoo al tokkicha biyya isaaf jecha murna bicuutanaan ajjeefamaa hidhamaa biyyaa baqachiifamaa otoo jiru ammas karoora Oromiyaa balleessuu Oromoo irratti diriirsuun kun ammas tuffii Oromoof qabaachuu ishee mul'isa. Yaaliin Wayyaanee ammaa kun dugugisa sanyii raawwataa turte jabeessiteetti fufuuf murattee ka'uu ishee mul'isa. Kanarra darbee Oromoo lafaaf qeessaa irraa buqqaasuuf marroo sadaffaaf maastar pilaanii magaalaa Finfinnee hojiirra oolchuuf tattaafatuun mootummaattuuf saamtuu Wayyaanee kun abdii kutannaa irraa ta'uunis ifa galaadha. Marree ummanni Oromoo akkuma kanaan dura dafee shira diinaatti dammaquun tarkaanfii ofittisuu fudhatu ammas dafee otoo shirri haaraa diinaa kun hin babal'atiin ofirraa faccisuu akka qabu dhaamna. Karoorri Wayyaanee caasaa bulchiinsaa fi Finfinnee fooyyeessuu fi ammayyeessuuf jedhuun bifa haaraan hojiirra oolchuuf dhaadatamaa jiru kun Oromoon marti akka waamicha isa dhumaatti fudhachuun tokkummaan akkuma kanaan dura sirna nama nyaataaf faashistii Wayyaanee isa dhumaaf ofirraa kaasuuf yeroon of qopheessuu qaba. Yeroon isaas ammadha jennam. Callifnee ilaaluun qabnu xiqqaatu ilmaan Oromoo 2000 ol itti dhabneerra. Dhugaa wareegamtoota keenyaatu lallabaam. Tokkummaan akkuma kanaan dura diina inni kaa keenya taate irratti haa duullu. Inni ammaa kunis mootummaa saamtuu hattuu weerartuuf ajjeeftuu taate Wayyaaneef dhuma ta'uu qaba. Maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee marroo sadaffaaf hojiirra oolfamuuf Wayyaaneen dhaadatamaa jiru kun tasa hojiirra ooluun qabu. Callifna taanaan akkuma jenne Oromiyaan isa dhumaaf Oromoo harkaa baati. Oromiyaaf jecha Oromoon ajjeefamaa jira ajjechaan dhaabbachuu qaba. Roorrifamaa jira roorroon dhaabbatuu qabam. Hidhamaa fi hiraarfamaa jirraam kun dhaabbatuu qabam. Biyyaa baqachiifamaa jirra gaheera jechuu qabnaam. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee dhiiga ilmaan Oromootiin haqame deebisame hojiirra oolfamuuf Wayyaaneen dhaadatamus qabsoo itti jiramu jabeessa malee hillafisum horabulam an libangadatim
malka awromota wituma jafulama bintine bitufana kamizuma yiji mali godanta godani sojedani ajleti dafake katiti enna kwaji tugurma kandale tela anabinu karo kenya lafada bisena galma kenya ganama gadi gaduma fera fera jaffe tulama yiguma sitikina anutiskane tokuma ana figur babara thamo yera yegame bore baba tha ilmi mutti pachana gale mabmutti tha ilmi gude dani dalanne kana saba ukura oso romo tha e mali piya gusa Gadamma gilati oromo bahadi awalti dami amanti puta wali kosodini biyati patyana gadamma Gadamma gilati oromo bahadi awalti dami amanti puta wali kosodini biyati patyana gadamma gudan daganne sirakam na pinpinne kana fi garantenya yom kanjigalenne ingache sena kabetti adago to takuma bani rakhwa jange ade bani din timur ke tu gudaka arajo maabina tu fatama ke gudho asarbi ke kajela doyo bado dacha fature angadin generoro Pinpinne du pattu me khanyate soralo me gonni gurara lata sirratti panni pame paraware golalle kenya turse gullalle haradala chawami piyom kutrame master bilani jedani sanje sidungo kumalai oromu magenya kohanto kutane kannena ortane master bilani jedani sanje sidungo kumalai oromu magenya kohanto kutane kannena ortane
Kabeñi biyake unjum tu sifa jaba tu ke raso funtur ke ba asoni jaga mufa jana sifano ni gannu ba pure jala ni gan sararan karma dikenya minili ki gado ganne ye ya ni gora magite biyake nya sapu lolla ye ti bogana la ti jaram jafa kumen jili jara ora bani jara gacha ni sabaro bo mo na jara
Hello,
Fattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya sa'aa kana ammas akkumatti fuufetti jira. Tokko lama jennes qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraas kan irratti xiyyeeffatu olola kijibaa wayyaaniin gama tokkoon Oromoodha. Gama kaaniin ammoo hidhamtoota gadhiisaan jira jedhuun warraaqsa uummata Oromoo kaamsuuf yaada uummataa gara dabarsuuf abbaluun nagada siyaasaa mataashee ooffataa jirtu irratti kan qindaa'eetaa kunooti.
Maka hidhamtoota gadhiifneen warraaqsa Oromiyaa keessa ukkaamsuuf nagani siyaasaa geggeeffamuuf abbalamaa jiru hin tarkaanfatu. Gartuun abbaa irree murni wayyaane warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa sirna isaa irratti geggeeffamu dhaabuuf tarkaanfilee diinummaa fi abbaa irrummaa fudhatee fi fudhataa jiru keessaa tokko jumlaan namoota hidhuudha. Warraaqsa Oromiyaa keessatti uummata Oromoon waggaa tokko oliif deemaa jiru kana keessatti ilmaan Oromoo waraana Agaazii, poolisoota federaalaa fi hidhattoota sirnichaa bifa garagaraan caaseffamanii jiraniin hidhamanii kumoota dhibba baay'ee akka ta'an jaarmootni mirga dhala namaaf falman kan naannoo fi idil addunyaa dhugaa ba'anii jiran. Ilmaan ummataa sabboontonni fi qonnaan bultoonni kumoonni hidhaman kunneen kan hidhamaniifis gaaffii mirgaa bu'uuraa kan diimokiraasii fi kabajamuu mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa gaafachuu isaanii irraati malee yakka addaa kan raawwatan hin qaban. Yakka kan raawwate gartuu tiiteelles gaafii karaa nagaa humnatti jijjiiruun lubbuu Oromoota baay'ee akka badu kan godheedha. Har'a akka waliigalaatti impaayera Itiyoophiyaa sirna bicuu wayyaanee tiiteelleffiin bulaa jirtu kan yeroo kamii caalatti mana hidhaa saboota cunqurfamoo addatti ammoo kan ilmaan Oromoo keessatti ibidda mana hidhaan itti gidarfaman taate akka jirtu kan gurraa hin qabne hin jiru. Manni hidhaa biyyattii afaan Oromoo dubbata jechuun kan ragaa ba'es warruma Oromoo hidhaa fi ajjeesaa ture ta'uun yaadannoo dhihooti. Dhugaan kun har'a ammoo daraan dhugaa biraa dabalatee manni hidhaas babal'ate bakka Oromoon xiqqaa fi guddaan beekaa fi wallaalaan keessatti gidiraa biyya lafaa argu ta'ee jira. Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa dhaamsuuf erga gartuun wayyaanee EPRDF Opidiyoon labsii yeroo muddamaa yookaan state of emergency baasuun Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jala galchuun komandi poostiin dhaabbatee duula Oromoo irratti ba'ee as qofa ilmaan Oromoo hidhaman kumoota kudhanootaan lakkaa'aman. kan komandi postin ajjese dabalate woluma galatti erga fincil tumura gabrumma fininu egale kan ajjefamanis kumotani qam motumma dawfin jedu yakka kana karrawatu harda maqa hidam totaf barum salade nagan gar hawasati akadebian tase jechun yakka ofif rawate dokfate naga fakkate ummatatti diachuf sochi jiru haguguf abbala jira kun wan dandamo fi fudatamas qabu miti ummanni oromo ilmanisa jel qabu mayyo seran ala gafi mirga gafachu isani qofan hidaman akagaddi faman gafata ture gafatas jira hawasni addunya sirna bayre kufati raof olchuf ilman biyaratti yakkarawatu kanerratti dibba akagodu kanide akagaddisu kannena jese sir addunya tidiate akketti gafatamuf dibba gamaisani akagodan gafata ture gafatas jira jarmotni siyasa addaddafi kannen mirga ilman namaf qabsanis kanu magafacha turan ardas sagaleni sani kanaf tagahama jira ilman romo dabalate ilman sabafi sablamota biyetti chofti kannen mirga isani akka bajemufif gafachu ira hidaman marti akkai kamanif dulli fi dibango damajiru jabatao irati male otumman wayane kannen amma gaddi suf dirqame jalate osontane dirqame yakates hubachu fesisa media to anna wayane jalajiru kan dawate yokan dagefate yokan dubise agenda nisani tibana motumman kannen yero murmi qabe hide barom safi harom sakenne fi nagan gadidise wan godanitti gabbani motumma wolin taun guddina biya fojjechuuf murteffatan yero hawasatti galanis ummanni motumma faana taun rakko jiru akka wolin furanif hubanno kenno kanamale yum milkaayna hidala gabbayaf mallaqa kennani fi kan kana fakkatan olola jiraachu isaani arga wan baye kofalchi sada kannena magaddi se jede ittin nagada siyasa geggefachuuf ummata oromo fi kan biras deggersa dabe debifachuuf didda ummata ittifufe jiru ittinagu guftae jedame olola geggefama jiru ta'u hubachuuf enyuyyu hirrakatu kannena maggaddi faman jede ololukun jalqabu mayyu kanidaman mal balle saniti badin dalagan hinjiru badi kanittite mirgaisani heruma wayyane irrayu jiru akka kabajamu fi hoji irra oluf bani gafachu isaniti gafim baratto toromo dargaggota fi qonnan bultota wali galatti sagaleen ummanni oromo baye dagessisa ture fi jiru karana gaan ture Warana itti bobbaase goli umun iga ilman oromo kan dangalase caasa warana wayyane kan akka agaziti hidamu fi lubbu badef to anna jala ole seera gafatamu kan male hoggantota fi ajajota warana wayyane akkasumas kanneen kallattin ummatatti dukasani iyakka warana rawatan ture kanaf ilman oromo afaan qawwem bakka addadda rammanneen hidatti walitti gurani akkawaan isaan siyaasa isaani fudatani fakkeesun gafi mirga gafata turan akka dhisani sirna bitta wayyanef aamin jedhani bulanif barnootni haroomsa kennameef jedhame dabballoota fi miidiyaa sirnachaan irra ololamaajiru didda oromiyaa keessa ummataa fi qeerro oromoon itti hufee jiru irratti gaaddiddu hinumu caalattu nijabeessa dhugaan hubatamuu qabu ololli wayyaane maqaa hidhamtootaan gadhiise jedhamuun ololamu yakka biraa dalagaa jiru dhokfatuuf ta'uudha bal'inni hidhaa ammayyuu oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruu fi hidhamtoonni inni gadhiise jedhu tasumaa kan walitti dhihaatu miti guyyaa guyyatti golee oromiyaa cufa keessa ilmaan oromoo dhibbootaan humna komaandi poostiin guuramanii hidhamaa jiran nama 9,000 gadhiisanii nama 12,000 yoo hidhan hidhamaa gadhiifne osoo hin taane bakki itti hin nutti dhiphannaan yookaan bakka dhabnaan iddoo bal'ifachuuf garii jalaa yaasne jechutu irra wayya dhugaan jirus kanuma mul'isa malee kan wayyaaneen irraa ololtuun nagada siyaasaafi kanneen kana dura hidhamanii fi warra haaraatti hidhamaa jiran dabalatee oromoonni manneen hidhaa oromiyaa keessaa fi federaalaa hunda keessatti hidhamanii gidiraa fi dararamni adda addaa irra geessifamaa jiran kumoota 10,000 baay'ee akka ta'an ni beekama gareen bakki itti hidhamaniyyuu kan hin beekamne maatiin nama gaafatu dhabee kan itti mankaraaraa jirudha hidhamtoonni kun manneen hidhaa hedduu keessatti nyaata dhorkatamanii qoonqoonis adabamaa jiran dhukkubsatanii wal'aansa gahaa argachaa hin jiran torcharii fi reebichoomna olii irratti raawwatamaa jiru irraa kanneen lubbuun isaanii dabartee fi qaama hir'atan sammuun tuqames baay'ataa dhufu ragaaleen mana hidhaa tokko tokko keessaa ba'aa jiran ni mul'isu. Gartuu abdii kutatee fi tasuma Oromoo waliin walitti araaramuu hin dandeenye wayyaanee yakka ulfaataa kana Oromoo irratti raawwataa jirutu Oromoota to'annaa jala oolchee barumsa kennee fi isaanis badii isaanii gaabbanii mootummaanis dhiifama godhee fi gadhiise jechuun afaan dhadhaa dibatee Oromootti deebi'uuf abbala. Kun garuu karaa fedheenu waan ta'uu hin dandeenyedha. Oromoo fi wayyaanee tasuma warra walitti deebi'anii miti. Warra gumaati. Oromoo fi wayyaaneen kan gargar baasu qabsoo Oromooti. Ilmaan Oromoo hidhamanis haa ba'an. Waan fedhes haa ta'u kana booda sirna wayyaaneef tajaajiluun mootummaa kufuuf rom'ee jiru dhabame irraa hin oolchan. Afaan qawween qabanii, afaan qawween hidhanii, afaan qawween hidhaa keessatti tiksaa siyaasa ofiis afaan qawween itti lallabaa humnaan waan itti hin amannee fi hin fudhanne akka waan of qeeqanii fakkeessuun dhiyeessuunis yeroof yoo ta'e malee wayyaanee waan fayyadu hin qabu. Gaaffin isaanii kaleessas, har'as, borus sirrii waan ta'eef hanga deebii sirnaa argatutti itti fufuun waan hin oolledha. Wayyaaneenis kana beeku qabdi. Kanaaf maqaa hidhamaa gadhiifneen ololli geggeeffamoo fi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa itti fufee jiru gara dabarsuuf yookaan haguugguuf wixxifannaan deemaa jiru Oromoo biratti fudhataman qabu.
No hin beekamu alaagaadhaani nu Oromoodha haa nu beekani nu rabaan sobaa nu gabroomsani laamu arrabaa haa nu gowwomsaani nu hin beekamu alaagaadhaani nu abamoodha haa nu beekani arrabaan sobaa haa nu gabroomsani laamu arrabaa. I know go on honey. Yeah.
gaan aggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo raa qophiin arraaf qindeeffanne asumarratti goolabamaa jalqabaan gaxumuraan ufaana buutanii waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa ta'u aggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kanneen sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu teessoon keenya kan iimeeli sbo.radio88@gmail.com irran isinii deebi'a sabaa'o radio88@gmail.com jedhun karaa fuula feesbuukii keenya ammoo sagalee bilisummaa oromoo jedhun akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya 00163400426 yaada ijaaraa qabdan nuun ga'uu dandeessu egaan kanarraaf jennees kanuma irratti raawwanna sagantaattaa nuun hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf jiraadha injifannoon ummata oromoof